Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa poslanica za 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Poklici so dar Božje ljubezni. Prvi svetovni dan radija. Radio Vatikan, glas upanja in modrosti. Brazilija, simpozija o medverskem dialogu.
Poklici so dar Božje ljubezni. Tako je naslovljena poslanica papeža Benedikta XVI. Za 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Ta dan bomo obeležili na četrto velikonočno nedeljo, 29. aprila 2012. Dokument pa je pri Svetem sedežu izšel danes. Benedikt XVI. V poslanici vabi k razmišljanju o Božji ljubezni. Bog, ki je ljubezen, je vir vsakega popolnega daru. Kot je zapisano v Janezovem evangeliju, kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. V Svetem pismu najdemo več izrekov, ki govorijo o tej izvorni povezanosti med Bogom in človekom, ki je celo starejša od samega stvarjenja. Sveti Pavel v pismu Efežanom piše, da nas je Oče pred stvarjenjem sveta izvolil, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. Bog nas torej ljubi še pred našim obstojem. Vsako bitje, zlasti pa človeška oseba, je sad misli in dejanja Božje ljubezni, velikanske, zveste in večne ljubezni. Odkritje te globoke resnice pa zares spreminja naše življenje. Papež Benedikt XVI. Spominja na besede svetega Avguština, s katerimi je leta skušal opisati neizrekljivo skrivnost srečanja z Bogom in njegovo ljubeznijo, ki preobraža celotno bivanje. Pozno sem te vzljubil, lepota večno davna, večno nova, pozno sem te vzljubil. In glej, bil si v meni in jaz sem bil zunaj in tam sem te iskal. Nelep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od tebe so me držale stvari, ki sploh ne bi bivale, če ne bi v tebi bivale. Vabil si in klical in prebil si mojo gluhoto. Bliskal in žarel si in pregnal si mojo slepoto. Okusil sem te in sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me in zagorel sem po tvojem miru. Gre za ljubezen, nadaljuje sveti oče v poslanici, ki hodi pred nami, nas podpira in kliče na vsej življenjski poti. Vsak poklic namreč vznikne na Božjo pobudo in je torej dar Božje ljubezni. On naredi prvi korak. In sicer ne zaradi kakšne posebne dobrote v nas, ampak zaradi prisotnosti njegove ljubezni, ki je izlita v naša srca po svetem duhu. Božja ljubezen ostane zavedno, je zvesta sama sebi, je skrivnostna vzmet, pobuda, ki ne izgine niti v najtežjih okoliščinah. In tej ljubezni moramo odpreti svoje življenje. Merilo krščanskega življenja je, da ljubimo kakor Bog. Gre za ljubezen, ki se kaže v popolni, zvesti in plodoviti samopodaritvi. Na tej darovanski podlagi odprtosti za Božjo ljubezen in kot njen sad se rojevajo in rastejo vsi poklici. Zajemajoč iz tega studenca je mogoče živeti tudi ljubezen do bližnjega. Ti dve obliki ljubezni, ljubezen do Boga in do bližnjega, ki izhajata iz istega Božjega vira, morajo posebej močno in s čistostjo srca živeti tisti, ki so se odločili stopiti na pot razločevanja duhovniškega in redovniškega poklica. Ljubezen do Boga je spodbuda za odgovor na klic k posebni posvetitvi Gospodu prek duhovniškega posvečenja ali izpovedi evangelskih svetov. Ljubezen do bližnjega pa je odločilna pobuda, ki duhovnika ali posvečeno osebo spremeni v spodbujevalca občestva med ljudmi in sejalca upanja. Odnos posvečenih oseb do krščanskih skupnosti je namreč življenjskega pomena. Sveti arški župnik je v zvezi s tem večkrat ponavljal: duhovnik ni duhovnik zase, ampak za vas. Sveti oče v nadaljevanju letošnje poslanice spodbudi škofe, duhovnike, diakone, redovnike in redovnice, katehiste, pastoralne delavce in vse, ki delujejo na področju vzgoje novih rodov, naj pozorno prisluhnajo vsem, ki opažajo znamenja poklica v duhovništvo ali v posebno posvetitev. Naloga pastorale na tem področju je ponuditi smernice. Njihove osrednje sestavine naj bodo ljubezen do Božje besede, gojenje vedno večje domačnosti do svetega pisma ter osebna in skupna pozorna in redna molitev. Posebno mesto pa mora imeti tudi Evharistija, kjer se nas Božja ljubezen dotika v Kristusovem darovanju, ki je popoln izraz ljubezni. Prav Božja beseda, molitev in Evharistija so dragoceni dar za razumevanje lepote življenja, ki se v celoti daje za Božje kraljestvo.
Danes poteka prvi svetovni dan radija. Šele 3. novembra 2011 je UNESCO potrdil predlog, da bo vsako leto 13. februarja potekal dan posvečen radiju. Pobudo je dala Španska radijska akademija ob podpori številnih javnih in komercialnih radijskih organizacij, med katerimi je tudi EBU, Evropska zveza javnih radiotelevizij. Član EBU-ja je tudi Radio Vatikan, ki je ravno včeraj praznoval 81 let svojega obstoja. Radio je danes najbolj razširjen medij na svetu, saj lahko doseže 95% svetovnega prebivalstva. UNESCO je 13. februar razglasil za svetovni dan radija z namenom, da bi se radio ovrednotilo tudi kot pomemben izobraževalni dejavnik, kot pospeševalca svobodnega izražanja in javne razprave, ter tudi kot vir informiranja v trenutkih, kot so na primer naravne nesreče. Po podatkih Mednarodne telekomunikacijske zveze se v večini držav po svetu v 75% gospodinjstev nahaja radijski sprejemnik, število radijskih poslušalcev pa se povečuje, tudi zahvaljujoč mobilnim aplikacijam in internetu. Radio je tudi medij, ki dosega najširše občinstvo, predvsem najbolj marginalizirane dele družbe, kot trdi Irina Bokova, generalna direktorica UNESCO, ter dodaja, da je neodvisen radio pomemben za zdravo družbo in ključnega pomena za pospeševanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Glas Radia Vatikan se je prvič zaslišal 12. februarja 1931. To so bile besede, ki jih je v latinščini izgovoril papež Pij XI. Radio Vatikan je služil 7. papežem, poleg svojega ustanovitelja Pija XI in sedanjega papeža Benedikta XVI so to bili še Pij XII, Janez XXIII, Pavel VI, Janez Pavel I in Janez Pavel II. Osnovno poslanstvo Radia Vatikan ostaja od vsega začetka enako – širiti papežev glas in njegov nauk, informirati o dejavnostih svetega sedeža, biti odmev katoliškega življenja po svetu in predstavljati pogled katoliške cerkve na glavne probleme trenutnega časa ter tako prepoznavati znamenja časov. Danes Radio Vatikan Jezusovo sporočilo in papežev glas po svetu širi v 45 različnih jezikih. Zaposluje okoli 400 oseb 60 različnih narodnosti, ki delajo v 40 jezikovnih redakcijah. Slovenski jezik se na valovih Radia Vatikan sliši od leta 1948 dalje. Želimo biti glas upanja in modrosti, ki se navdihuje v evangeliju in se opira na nauk svetega očeta. Tako ob današnjem svetovnem dnevu radija pravi direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi. Naša posebna identiteta, dodaja, je odvisna od našega poslanstva, od tistega, kar želimo povedati, od zajemanja v sporočilu in njegovi vsebini. Pater Lombardi je dejal, da je Radio Vatikan v svoji 81-letni zgodovini šel skozi mnoge tragične in mnoge lepe trenutke, ter navedel drugo svetovno vojno in drugi vatikanski koncil. Vsi ti dogodki so postali predmet radijskega premišljevanja in poročanja, vedno namenjenega najrazličnejšim narodom z različnimi jeziki in kulturami. Sporočila Radia Vatikan so bila vedno usmerjena v širjenje dobrega za človeštvo, v spodbujanje vzajemnega razumevanja, upanja in miru. To po Lombardijevih besedah še naprej ostaja naloga papeškega radija, kljub spremenjenim razmeram in novim težavam. Pater Lombardi je med drugim spregovoril tudi o fleksibilnosti radija kot medija, kar ohranja njegovo uporabo in poslušanost. Radio se namreč lahko posluša ob vsakem času v dnevu, v različnih življenjskih situacijah, v katerih ni mogoče uporabiti druge pisne ali vizualne medije. Radio prav tako omogoča svojo vrsto komunikacije, ki teži k vsebinskemu poglabljanju in je nekoliko drugačna od ostalih medijev. Izogiba se pretiravanju glede spektakularnosti, ki jo največkrat najdemo na televiziji, s pogostokrat brezumnimi razpravami, ki so brez spoštovanja do drugega. Radio pa spodbuja poslušanje, poglobljen in podaljšan pogovor, kar mnoge osebe v današnji kulturi pogrešajo. Pater Lombardi pri tem spomni na mnoge nočne poslušalce radija, na bolnike in slepe osebe. Radio je način, da se približamo duši osebe in zato njegova vrednost ostaja velika, izpostavlja direktor Radia Vatikan. Zatrdil je še, da je radio medij, ki uporablja glasbo kot obliko umetnosti. Prav tako je medij, ki ne zahteva ogromnih vlaganj in je zato lažje dosegljiv na lokalni ravni, ter zelo razširjen predvsem v revnejših deželah. Radio tako po Lombardijevih besedah ostaja medij s svojimi posebnostmi, kar potrjuje tudi sedanjost. Pater Lombardi je še spregovoril o poslanstvu Radia Vatikan v prihodnje, ter navedel nekaj prednostnih nalog, kot so radijsko oddajanje na območjih Afrike in Bližnjega vzhoda. Gre za kritična območja, ki si prizadevajo za razvoj in se spoprijemajo s problemi glede miru in vojne. Na teh območjih mora biti Radio Vatikan še posebej prisoten, saj za mnoge osebe pogostokrat predstavlja edino pot informiranja. Poklicanost Radia Vatikan kot glasu svobode, ki podpira trpeče, revne in preganjane osebe, ostaja bistvena.
Pretekli konec tedna je v Braziliji potekal simpozij o medverskem dialogu. Pobudo zanj so dali škofje, naraščajoči cerkveni in verski pluralizem v brazilski družbi namreč predstavlja priložnost za razvoj medsebojnega spoštovanja, sprejemanja, dialoga in sodelovanja. Namen simpozija je bil spodbuditi teološko in pastoralno izobraževanje, in sicer tako na ekumenski kot medverski ravni. Kot so poudarili organizatorji, je izobraževanje namreč nujno, da bi se lahko soočili s temeljnimi vidiki te nove ekumenske in medverske raznolikosti, ki jo sedaj doživlja Brazilija. Na teološki ravni je simpozij udeležencem tako ponudil teme, s pomočjo katerih so lahko bolje doumeli razlike med posameznimi elementi znotraj te raznolikosti. Na pastoralni ravni pa je pokazal na nove smernice delovanja, ki bi bilo bolj naklonjeno ekumenskemu dialogu v okviru lokalnih skupnosti. Pri tem naj bi pomembno vlogo imeli posebni izobraževalni programi in pričevanja, namenjeni učiteljem verskega pouka v javnih šolah. Šole namreč predstavljajo prostor, kjer sta cerkveni in verski pluralizem sodobne brazilske družbe najbolj opazna. Simpozij je zato izpostavil predvsem tiste vidike, ki način izobraževanja na ekumenskem področju usmerjajo v usklajenosti s koraki, ki so bili že narejeni v obdobju po drugem Vatikanskem koncilu in hkrati v poglobitvi letih. S pomočjo simpozija naj bi tudi natančneje opredelili tiste značilnosti brazilskega krščanstva, s preučitvijo katerih je mogoče zares razumeti sedanje potrebe in možnosti na področju pospeševanja ekumenskega in medverskega dialoga. Vse to je za brazilsko cerkev razmeroma nov izziv. Ekumenska razsežnost je v pastoralnih načrtih sicer prisotna že vse od leta 1966, a je v zadnjih letih dobila povsem nov pomen. Zadnje obdobje so v Braziliji namreč zaznamovali pojavi novih krščanskih skupnosti in oblik verskega sinkretizma. Tokratni simpozij je tako že tretja postaja na poti, s katero škofje odgovarjajo na to novo nastalo situacijo.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Prizorišča nove evangelizacije. Zadnjič smo se ustavili pri kulturnem prizorišču, ki ga že nekaj časa zaznamuje sekularizacija ter vedno bolj prefinjena kultura relativizma. Papež Benedikt XVI. Je v apostolskem pismu Vrata vere predstavil povezanost vsebine vere in dejanja vere, ki nam omogočata resnično soočanje z današnjo relativistično kulturo. Na tej točki želim skicirati pot, ki bo pomagala pri globljem razumevanju ne samo vsebin vere, ampak tudi dejanja, s katerim se odločimo, da se bomo povsem svobodno do cela zaupali Bogu. Med dejanjem vere in vsebinami, ki jim pritrjujemo, namreč vlada globoka edinost. Apostol Pavel omogoča vstop v notranjost te skrivnosti, ko piše: srcem verujemo, z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Srce pomeni, da je prvo dejanje, s katerim pridemo do vere, Božji dar in delo milosti, ki deluje in preobrača človeka vse do njegove najgloblje notranjosti. Izpovedati z usti pa pomeni, da vera vključuje tudi pričevanje in javno nalogo. Kristjan ne more nikoli misliti, da je verovanje zasebna zadeva. Vera pomeni odločiti se ostati z Gospodom in živeti z njim. Življenje z njim uvaja v razumevanje razlogov za verovanje. Ravno zato, ker je svobodno dejanje, vera zahteva tudi družbeno odgovornost do tega, kar verujemo. Cerkev na binkošnji dan jasno pokaže to javno razsežnost verovanja in oznanjevanja svoje vere vsem ljudem brez strahu. Dar Svetega Duha nas usposobi za poslanstvo in utrjuje naše pričevanje tako, da je to iskreno in pogumno. Kot lahko vidimo, je poznavanje vsebin vere bistvenega pomena za zorenje osebnega soglasja oziroma polne pripadnosti z umom in voljo temu, kar nam predlaga cerkev. Poznavanje vere uvaja celovitost odrešenske skrivnosti, ki nam jo je razodel Bog. Soglasje torej predpostavlja, da kadar verujemo, svobodno sprejemamo celotno skrivnost vere, kajti porok njene resnice je sam Bog, ki se razodeva in nam omogoča spoznanje njegove skrivnosti ljubezni. Po drugi strani ne smemo pozabiti, da mnogi ljudje v našem kulturnem okolju ne priznavajo daru vere. Kljub temu pa iskreno iščejo zadnji smisel in dokončno resnico o svojem bivanju in o svetu. To iskanje je pristna predhodnica vere, saj ljudi usmerja na pot, ki vodi k skrivnosti Boga. Ta potreba predpostavlja trajno povabilo, neizbrisno zapisano v človekovo srce, da stopimo na pot in poiščemo tistega, ki ga sicer ne bi iskali, če nam ne bi prišel naproti. Vera nas vabi ravno k temu srečanju in nas v polnosti odpira zanj. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.